Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U beogradskom studiju sa vama do 14:30, Ivan Kojić i Branka Trejvić. Petak je 25. juna, ovo su vesti dana. Pismo podrške bivših polaznika i polaznica Petnice žrtvama seksualnog nasilja. Bramerci i drugi u regionu da donesu rezoluciju o Srebrenici kao Crna Gora. Ivanuš, pitanje trenutka kada će delta tip koronavirusa stići u Srbiju. Evropska unija odbacila mogućnost samita s ruskim predsjednikom. U Izraelu ponovo obavezne maske u zatvorenom. Vreme sutra sunčano, ali manje toplo, pljuskovi s grmljavinom u centralnim i južnim predelima, temperatura do 33 stepena. Iz emisije pred vama izdvajamo još. Vlade Kosova i Srbije još uvek se nisu izjasnile da li je za njih prihvatljiva studija izvodljivosti o zajedničkom upravljanju jezerom Gazivode, koju su im 23. juna uručila Sjedinjene države. Halil Džerizi, koji je svojevremeno bio uključen u izgradnju veštačkog jezera Gazivode, smatra da je američka studija prihvatljiva za Kosovo, jer se radi samo o upravljanju, a ne o vlasništvu nad jezerom, koje je, smatra on, rešeno pre izgradnje jezera.
Kao preporuka, ona je uredna, ispravna i verujem da je u interesu Kosova po pitanju upravljanja i korišćenja vode na optimalan način.
Kaže Đerđizi, a Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose, kaže da je američka studija korak u dobrom pravcu, ali dodaje.
A što se tiče ko će moći koliko od investicije da raspolaže i da koristi resurse vode, to tek mora se pregovara u poglavlju o međusobnim potraživanjem.
A pred Crnom Gorom pitanje koje čeka odgovor, šta je važnije, privući turiste ili sačuvati zdravlje? Granice Crne Gore potpuno su otvorene, nije neophodan PCR test niti vakcinacija, to važi i za turiste iz Rusije, gde je loša epidemiološka situacija. Dr. Halil Duković, poslanik DPS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Ovo što se kod nas dešava malo je čudno, mislim da se suviše liberalno ponašamo.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Bivše polaznice i polaznici istraživačke stanice Petnica posle navoda pet ženskih osoba o seksualnom nasilju uputili su pismo podrške žrtvama i zatražili od uprave da im se izvini, da sankcioniše odgovorne i preduzme korake kojima bi se u budućnosti sprečile slične situacije.
Mi, dugogodišnje polaznice i polaznici programa u istraživačkoj stanici Petnica, njene saradnice i saradnici, bivše i sadašnje rukovoditeljke i rukovodioci, ili kraće petničarke i petničari, ovim putem izražavamo bezrezervnu podršku mladim ženama koje su hrabro istupile i podelile iskustva seksualnog uznemiravanja i nasilja koje su doživele u istraživačkoj stanici Petnica, kao i onima koje to još nisu učinile. Žao nam je što je mesto koje je pretendovalo da bude oaza znanja i slobode učinilo tako malo da obezbedi vašu sigurnost i da vas zaštiti. Žao nam je što ste morale same da nosite teret traume svih ovih godina i što ste trpele pritiske da ne iznesete svoju priču javno. Velika je hrabrost i snaga potrebna da se izađe u javnost i progovori o preživljenom seksualnom i bilo kom drugom obliku uznemiravanja i nasilja, a kada se to desi, naša je odgovornost kao članova petničkog kolektiva, ali i članova ovog društva, da vas podrži u deljenju iskustava, kao i da se postaramo da se ono što vam se dogodilo više ne ponovi. Činjenica da se nasilje najčešće ne dešava u mračnoj ulici, već u familijarnom okruženju, pojašnjava zbog čega je nasilje nekad teško osvestiti, a zatim mu se i suprotstaviti. Stoga je krucijalno da se zajednički bavimo preispitivanjem sopstvenih odgovornosti i prepoznavanja neadekvatnih ponašanja i neblagovremenih reagovanja, kako bi zajednički prostori bili jednako bezbedni i prijatni za sve. Brojnim generacijama petničarke i petničara boravak u stanici bio je od izuzetne važnosti za dalje lični i profesionalni razvoj. Kako bismo očuvali takav prostor kritičkog mišljenja i budućim generacijama, potrebno je da uprava istraživačke stanice Petnica odgovorno istupi i ponudi javno izvinjenje svim žrtvama, sankcioniše sve umešane u objavljene slučajeve nasilja, osmisli plan obrazovnih i preventivnih aktivnosti kojima će se slične situacije sprečiti u budućnosti, te obezbedi mehanizme prijavljivanja nasilja koji štite žrtve, pružaju im adekvatnu pomoć i pokreću adekvatne interne procedure. Žao nam je što nismo više preduzeli ranije.
Istražni organi bili su 24. juna u Petnici i započeli proces davanja izjava, rekao je sinoć direktor te stanice Nikola Božić, povodom optužbi pet devojaka da su u Petnici doživjele seksualno i fizičko nasilje. Ja se nadam da ćemo brzo dobiti satisfakciju za žrtve i da će svi oni koji su vinovnici ovako nečega biti kažnjeni. Kao novi direktor mogu da garantujem da se ovako nešto ne sme nikada više desiti, poručuje Božić za Radio Televiziju Srbije. Prethodno se povodom slučaja u Petnici oglasila i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Ona je u saopštenju navela da je tadašnja uprava istraživačke stanice znala šta se dešava i da ništa nije uradila. I umjesto da rešava problem, ona ga je zataškavala. Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serge Bramerc, pozdravio je, kako je kazao, hrabru odluku crnogorskih poslanika koji su izglasali rezoluciju o Srebrenici i pozvao ostale zemlje regiona da slede primjer Crne Gore. Skupština Crne Gore, podsjećamo, 17. juna usvojila je rezoluciju o genocidu u Srebrenici kojim se zabranjuje negiranje ili relativizacija tog zločina. Želeo bih da vidim i druge države da budu jednako hrabre i da donesu rezoluciju kao Crna Gora, kazao je Bramerc tokom video uključenja u konferenciju pomirenje i suočavanje sa prošlošću na Zapadnom Balkanu koja se održava u Podgorici.
slobodnaevropa.org.
Vlade Kosova i Srbije i još uvek se nisu izjasnile o tome da li je za njih prihvatljiva studija izvodljivosti o zajedničkom upravljanju jezerom Gazivode, koju su im 23. juna uručile Sjedinjene države. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da još nije pročitao izveštaj o izvodljivosti Američkog ministarstva energetike za jezero Gazivode. Kurti je pojasnio da ga nije pročitao, ali i da neće komentarisati izveštaj, prenosi Koha. Američka studija izrađena je na osnovu Vašingtonskog sporazuma o ekonomskoj normalizaciji između Kosova i Srbije. U njoj se predlaže rešenje o zajedničkom upravljanju jezerom Gazivode, koje se većim delom nalazi na Kosovu, dok manji deo pripada Srbiji. Više detalja ima Sandra Cvetković.
U studiji izvodljivosti o upravljanju jezerom Gazivode se preporučuje da Kosovo i Srbija na osnovu kolumbijskog modela reše sporna pitanja oko vodosnabdevanja, te da bi isti model mogao da se primeni i na reku Ibar, koja protiče kroz sever Kosova i Srbiju. Kolumbijski model je zapravo američko-kanadski sporazum o reci Kolumbija, koji je postignut 61. godine i na osnovu kog su izgrađene četiri brane, tri u Kanadi i jedna u državi Montana u Sjedinjenim Američkim Državama. Iz State Departmenta zaključuju da od ovog sporazuma koristi imaju milioni ljudi sa obe strane granice. Halim Đerđizi, koji je bio uključen u projekat izgradnje veštačkog akumulacionog jezera Gazivode 70. godina, smatra da je studija Sjedinjenih Država prihvatljiva za Kosovo jer se radi samo o upravljanju vodnim resursima, a ne o vlasništvu nad jezerom Gazivode. Kao preporuka, ona je uredna, ispravna i verujem da je u interesu Kosova po pitanju upravljanja i korištenja vode na optimalan način. Što se tiče pitanja imovine, to je rešeno pre izgradnje i nema mesta za diskusiju. Svetska banka ne bi investirala bez rešavanja imovinskog pitanja, poručuje Đerđizi. Ceo projekat je koštao preko 100 miliona dolara, od Svetske banke je uzet kredit od 45 miliona i taj ugovor su ratifikovale tadašnja Pokrajinska skupština Kosova i Savezna skupština Jugoslavije, dok je ostatak finansiran kroz Fond za nerazvijena područja preko Banke Kosova. Sa druge strane, John Baja, stručnjak za vodne resurse, koji je nadgledao izgradnju jezera Gazivode 70. godina, ističe da studija Sjedinjenih Država ne može biti prihvatljiva za Kosovo, jer se prema njegovoj oceni pitanje jezera Gazivode može rešiti tek nakon međusobnog priznanja Kosova i Srbije i sporazumom o vodama. A direktor Foruma za etničke odnose iz Srbije, Dušan Janjić, ocenjuje da je studija izvodljivosti o upravljanju jezerom Gazivode korak u dobrom pravcu, ali napominje da ona neće rešiti spore između Kosova i Srbije oko ovog pitanja.
A što se tiče ko će moći koliko od investicije da raspolaže i da koristi resurse vode, to tek mora se pregovara u poglavlju o međusobnim potraživanjima.
Janjić ukazuje i na činjenicu da se jezero Gazivode većim delom nalazi na Kosovu, koje stoji iza stava da Srbija može pod izvesnim uslovima da dobije pravo korišćenja. Kosovo i Srbija su 4. septembra prošle godine potpisali Vašingtonski sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa dve strane uz prisustvo tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Jedna od tačaka tog sporazuma se odnosila na jezero Gazivode, koje je za Kosovo od velike važnosti jer snabdeva vodom preko 500.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Koronavirus, epidemiološka situacija, vakcinacija, šta nas čeka, otprilike radni naslov sljedećeg bloka. Direktor Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša upozorio je da je delta tip virusa problematičniji jer se mnogo brže širi i da je samo pitanje trenutka kada će stići u Srbiju. On je istakao da građane ne treba da brine da li će biti potrebna treća doza vakcine, već kako da se odmah vakcinišu. On je na panelu koji organizovala kompanija Hemofarm, godina promjena, zdravlje, pandemija, pouke, naveo da o trećoj dozi vakcine treba da misle oni koji vakcine nabavljaju. Premijerka Srbije Ana Brnabić upozorila je dan ranije u Skupštini da 48% vakcinisanog punoletnog stanovništva ne može da štiti 100% populacije. I na današnjoj panel diskusiji ona je upozorila da Srbija nema dovoljno vakcinisanih za kolektivni imunitet i apelovala da se građani vakcinišu.
Ako ne napravimo tu dodatne napore i nemamo više vakcinisanih, da ćemo ostati kao jedna od ranjivijih zemalja i da na tome treba da radimo više.
Rekla je Brnabić. Da li bezuslovno otvorene granice Crne Gore u turističkoj sezoni mogu biti zdravstveni rizik? Pitanje je koje aktualizuje pogoršana epidemiološka situacija u Rusiji, sa čijeg tržišta dolazi značajan broj gostiju. Podsjetimo, Rusija je među zemljama čijim je državljanima ulazak u Crnu Goru dozvoljen bez ikakvih epidemioloških dokumenata, PCR testa, dokaza o vakcinaciji, preleženoj bolesti i sl. I dok crnogorski državni vrh apeluje na ruske institucije da se obnove direktna aviolinije između dve zemlje, što je uslov masovnog dolaska ruskih turista, čuju se upozorenja da su bezuslovno otvorene granice rizik u okolnostima kada Rusijom hara novi soj koronavirusa, zarazniji i opasniji od primarnog. Jasna Vukićević ovim povodom javlja se iz Podgorice.
Loša epidemiološka situacija u Rusiji može biti zdravstveni rizik i za Crnu Goru, posebno u turističkoj sezoni, jer su crnogorske granice bezuslovno otvorene, kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Halil Duković, poslanik DPS-a.
Nažalost, svjedoci smo da su zadnje vrijeme već epidemija pomalo nekontrolisano širi po Rusiji. Naravno, malo je neobičajeno ili je to želja možda da se postigne onaj procenat turista za koje očekujemo, da granice budu totalno otvoreno, da se u Crnoj Gori može ući bez ikakvog testiranja, bez ikakve vakcinacije, znači da vam nije potreban nijedan dokument, što rijetko koja država dozvoljava.
Duković dodaje da u Rusiji vlada novi soj koronavirusa, delta soj. Napominje i da se najveći broj građana vakcinisao kineskom Sinopharm vakcinom, potom ruskom, a najmanje vakcinama AstraZeneca i Pfizer.
Do sada imamo podatke da samo AstraZeneca i Pfizerova vakcina djeluju uspješno i na taj delta virus. Međutim, nemamo informacije kako djeluju Sinopharmove i ruske vakcine Sputnik 5 na novi delta soj virusa. Zbog toga to je još jedan dodatni rizik u koji može da se nađe naša zemlja.
A situacija sa širenjem COVID-19 u Rusiji je teška, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov 21. juna. Pet dana ranije gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin je upozorio da je situacija sa koronavirusom u glavnom gradu dramatična. Sa više zvaničnih adresa u Crnoj Gori, na koje smo uputili pitanje može li epidemiološka situacija u Rusiji uticati na bezuslovni ulazak njenih državljana u Crnu Goru, izostali su konkretni odgovori. Evo što je saopštio Institut za javno zdravlje.
Epidemiološka situacija u Rusiji se prati i u skladu sa njom će biti usklađen ulaz u Crnu Goru iz Rusije. O tome će odlučivati nacionalna tijela za borbu protiv COVID-19 koja su nadležna za određivanje granice kada se dozvoljava nesmetan nesmetani ulazak građana Rusije u Crnu Goru, saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz Instituta za javno zdravlje.
Dr. Halil Duković smatra da pandemija postavlja pred sve vlade turističkih država dilemu. Što je važnije, dovesti turiste ili sačuvati zdravlje?
Mi možemo navesti primjer Hrvatske, koja također u turizam ulaže puno i očekuje puno, ali ipak zadržala neke obaveze svih onih koji turistički putuju u Hrvatskoj. Ovo što se kod nas dešava malo je čudno. Mislim da se suviše liberalno ponašamo.
Koliko je rusko emitivno tržište važno za crnogorski turizam pokazuju brojke rekordne 2019. kada je ostvareno 14,5 miliona noćenja, od čega su četvrtinu ostvarili ruski turisti. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je 15. juna uputio pismo namjere potpredsjednici Ruske federacije i predsjednici kriznog štaba Tatjani Golikovoj, u kojoj navodi da bi se na sljedećoj sjednici kriznog štaba mogla razmotriti opcija obnavljanja direktnih avioletova sa Crnom Gorom.
S obzirom na to da se Crna Gora gotovo izborila s pandemijom, kao i na činjenicu da ogroman broj ruskih državljana posjeduje nekretnine ili biznise u Crnoj Gori, nadamo se da ćete kao predsjednica kriznog štaba razmotriti opciju stavljanja Crne Gore na zelenu listu, što bi za Crnu Goru bilo od izuzetnog značaja, navodi se u pismu Abazovića.
No, za sada nema zvaničnih najava o otvaranju direktnih aviolinija između Rusije i Crne Gore, što je jedan od najvažnijih uslova za masovan dolazak ruskih turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Svet. Evropska unija odbila je mogućnost sastanka na vrhu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom jer nisu stvoreni uslovi za to. Danas nismo mogli da se dogovorimo o tome da uskoro treba da se sastanemo na samitu, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je zajedno s Francuskom želela takav susret. Ipak je ocenila da je važno nastaviti dijalog i raditi na njegovom obliku. Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom se od država članica traži da omoguće siguran i legalan pobačaj i istakao da je potpuna zabrana ili uskraćivanje brige u vezi s pobačajem oblik rodno uslovljenog nasilja. Bivši policajac izmene Polisa koji je ubio Afroamerikanca Georgea Floyda suočit će se sa izricanjem presude danas, dva meseca nakon što je optužen. Derek Chauvin suočava se s maksimalno 40 godina zatvora nakon što je Floydu 9 minuta i 29 sekundi kolenom pritiskao vrat. Proglašen je krivim po sve tri tačke, za ubistvo drugog i trećeg stepena, kao i za ubistvo iz nehata drugog stepena. Više detalja ima Asija Obradović.
Smrt Georgea Floyda 25. maja 2020. godine izazvala je talas protesta zbog rasizma u Sjedinjenim Državama, ali i na međunarodnoj razini. A suđenje Dereku Chauvinu, koje je uslijedilo, shvaćeno je kao lakmus test za odgovornost policije u ovakvim slučajevima. Pravni eksperti koji prate proces, kako piše britanski Guardian, kažu kako je maksimalna kazna malo vjerovatna. A tužioci su se u žalbama zalagali za zatvorsku kaznu do 30 godina. U međuvremenu, Chauvinov branitelj Eric Nelson ustvrdio je da bi njegov klijent trebalo da dobije samo uslovnu kaznu, što je također vrlo malo moguće. 45-godišnji Chauvin suočava se sa decenijama zatvorske kazne, a nekoliko pravnih stručnjaka predviđa kaznu od 20 do 25 godina. Iako se očekuje da će se Chauvin žaliti, i dalje se suočava sa suđenjem zbog saveznih optužbi za građanska prava zajedno sa još trojicom otpuštenih policajaca koji još nisu suđeni na suđenjima u saveznoj državi Minnesota. Chauvin će biti osuđen samo za najozbiljniju usuđujuću presudu, drugostepeno ubistvo, a prema zakonu Minnesote mogao bi da odsluži samo 2/3 kazne u zatvoru zbog dobrog ponašanja, ostatak vremena uslovno. Bivši policajac iz Minnesote Derek Chauvin proglašen je krivim po svim tačkama optužnice za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda. Tu odluku je donijelo 12 članova porote nakon razmatranja iskaza 45 svjedoka, uključujući prolaznike, policajce i eksperte, uz višesatne video dokaze. Chauvinu, koji se branio sa slobode poslije izricanja presude, ukinuta je kaucija i odveden je u zatvor. Chauvin, koji je odlučio da ne svjedoči u svoju odbranu na suđenju, dobit će priliku da govori u svoje ime prije izricanja presude. Očekuje se da će se pred sudom također pročitati izjave iz porodice Floyd. Državne smjernice za izricanje kazne za počinitelja osuđenog za ubistvo drugog stepena, koji nema istoriju prethodnih kažnjavanja, traju 12,5 godina. Međutim, konačnu odluku donosi okružni sudija Hennepin Peter Kyle sa sudijskim stažem od 14 godina, koji je vodio Chauvinovo suđenje ranije ove godine. Kyle je u predlozima podnesenim nakon presude stao na stranu tužioca, koji tvrde da postoje 4 otežavajuća faktora koja bi trebala biti uzeta u obzir u izricanju presude za Chauvina. Što znači da će se vjerovatno bivši policajac suočiti s kaznom iznad preporučene dužine. A otežavajući faktori su da je Chauvin zloupotrijebio položaj povjerenja i autoriteta, ponašao se posebno okrutno, počinio ubistvo u dogovoru sa još 3 osobe, naime još 3 policajaca koji su učestvovali u privođenju Floyda, a koji su optuženi, ali još im nije suđeno. I na kraju izvršio je to djelo u prisustvu djece.
Najmanje 4 ljudi poginulo je, a oko 200 povređeno u tornadu u Češkoj, koji je pogodio gradove oko Hodonji na duž granice sa Slovačkom i Austrijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kraj Jugoslavije je bio neminovan, poručio je Milan Kučan, predsjednik Slovenije u vreme njenog osamostaljenja. Mi Slovenci smo u Jugoslaviji, kada je ona stvorena, vidjeli svoju zemlju i imali dovoljno razloga da živimo u njoj s drugim narodima, kaže on za Radio Slobodna Evropa. Međutim, kad su se promenili uslovi u svetu i unutar Jugoslavije, ona nije mogla biti shvaćena kao država u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije, rekao je Kučan u razgovoru s Draganom Štavljaninom povodom 30-godišnjice proglašenja nezavisnosti Slovenije i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije.
Srbija je sa ove autonomne jedinice imala u sistemu odlučivanja Jugoslavije 3 glasa, što je posebno iskoristio Slobodan Milošević kasnije. Ali tu su bili ozbiljni problemi i na neki način se moglo i razumjeti nezadovoljstvo srpskog rukovodstva sa položajem u kome se ono nalazilo. No, ti su se problemi mogli riješiti ako bi bilo dovoljno spremnosti za argumentiran dijalog, ali tu su već bili interesi onda drugih republika koje nisu baš bili skloni tome da Srbija ojača svoju ulogu i svoj glas u procesu odlučivanja i to pomanjkanje te rasprave, tog dijaloga otvorenog i argumentiranog mislim da je bio razlog za ne toliko u samom i odnosno samo u političkom rukovodstvu, nego treba se tu podsjetiti i na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti i taj memorandum je govorio o tim problemima, govorio na način koji je postavljao interes Srbije u Jugoslavije kao dominantan i tu su počeli onda problemi i odnosi sa drugim republikama i vi znate da je Milošević kao pragmatik u stvari bio čovjek koji nije imao politički program, a memorandum je u stvari bio nekakav politički program i tako su se našli, opet govorimo prošteno, s jedne strane pragmatički političar koji nije imao programa i intelektualni proizvod koji nije bio sposoban akcije i to se spojilo onda i bio to čovjek sposoban akcije da ostvari taj program.
80. godine su, kao što ste rekli, finalna faza raspada Jugoslavije. Da li je odlučujuće za to bio dolazak Slobodana Miloševića na vlast u Srbiji, kako se obično smatra, da je on zakucao, kako se to kaže figurativno, ekser u mrtvački sanduk Jugoslavije, ili je on bio samo, opet po znacima navoda, istorijski izvršilac tih neminovnih procesa koji sežu mnogo dublje i dalje u istoriju?
Pa ja mislim da se radi upravo o tome. Nije on bio taj koji je iz sebe zabio taj ekser, mislim, to je bilo logički nastavak procesa koji su nekako tinjali, pa onda postale sve otvoreniji u Jugoslaviji i pošto nije bilo dovoljno spremnosti, nije bilo dovoljno odlučnosti da se upotrebljava ustavni sistem Jugoslavije, onda je to naravno samo po sebi dovelo do tog logičnog raspada koji je po meni bio neminovan.
Kažete da nije postala spremnost, mislite ne samo na srpsko rukovodstvo, nego i na ostala rukovodstva, uključujući i vaše slovenačko?
Pa ja mislim da je tu nemoguće krivicu postaviti samo na jednu republiku, jer rekao sam, svaka je tražila svoj način izlaska iz krize. Mi smo joj našli na naš način, nama su nekako se kasnije pridružili i Hrvati i Srbi su tražili na to svoj način.
U svakom slučaju tog 25. juna 1991. u Sloveniji je vladala slavljenička atmosfera. Ipak, da li ste imali u vidu i opciju da bi JNA mogla da interveniše? Da li su postale pripreme u smislu angažmana teritorijalne odbrane policije još od ranije, mnogo pre proglašenja nezavisnosti?
Mi smo znali kakva su razmišljanja u delu političkog rukovodstva armije u generalštabu i Slovenija je računala sa mogućnostom da dođe do intervencije i bili smo pripremljeni na tu mogućnost. Vidjeli ste kako su krenuli stvari poslije taj 10 dana gdje je došlo do naših napora kako što prije i sa što manje žrtava i ljudskih i materijalnih zaustaviti tu agresiju, pozivanje međunarodne zajednice, dolazak trojke ministara Europske zajednice dva puta u Zagreb na razgovore da se dođe do premirja i onda do konferencije na Brionima gdje je došla do kraja.
Posle svega što se desilo, da li smatrate da je Sloveniju bolje što je postala nezavisna država ili je bila bolja varijanta da se Jugoslavija transformisala na način da je već tada 90-ih ubrzo ušla u Europsku uniju kao neka labavija zajednica?
Pa ja mislim da smo ipak mi izabrali pravo rješenje. Jugoslavija onako kako je bila, ne bila spremna ući u Europsku zajednicu, nije bila sposobna ispuniti uslove i u Europsku uniju bi samo donijela svoje nerešene probleme i konflikte sa kojima je živjela. Mislim da je bilo realno sagledati da je vremenski tok, ako hoćete, vremenski rok trajanja te zemlje prošao.
Ceo intervju s Milanom Kučanom pročitajte na portalu slobodnaevropa.org. Pred kraj malo muzike. Sinoć je naime u Kragujevcu počeo Arsenal Fest, prvi veliki muzički festival na otvorenom u Srbiji od početka pandemije. Festivalu koji traje 3 dana mogu prisustvovati samo oni koji su se vakcinisali ili preležali virus. Sudeći prema broju posetilaca i dobrom raspoloženju publike i izvođača, očigledno je da su se i jedni i drugi zaželeli ovakvih muzičkih događaja, javlja Branko Vučković.
Posle više od godinu dana pauze zbog pandemije koronavirusa, početak Arsenal Festa označio je i start nove sezone muzičkih festivala, koji će biti održani u Srbiji tokom leta. Festival koji se održava u Kneževom arsenalu, nekadašnjoj fabrici oružja i municije iz 19. veka, otvorili su beogradski Party Breakersi. Pored Party Breakersa na glavnoj sceni svirali su Bajaga i Instruktori i Zagrebački Brkovi, a na Garden Stageu Bjesovi i KBO. Festivalu mogu da prisustvuju samo posetioci koji su vakcinisani ili su preležali COVID-19, a onima koji nisu u potpunosti imunizovani ili nemaju potvrdu o razvijenim antitelima, festival je omogućio besplatno brzo testiranje na nekoliko lokacija u gradu. Na oprez zbog koronavirusa pozvao je i Cane Kostić, frontman Party Breakersa, na početku njihovog koncerta. Na festivalu u Kragujevcu nastupaju bendovi i izvođači iz zemlje, regiona i drugih delova sveta, među kojima su i zagrebački punkeri Hladno pivo i Brkovi, koji su veoma popularni u Srbiji. Vedran Pehar, frontman Brkova, rekao je Radiju Slobodna Evropa pre nastupa da je Kragujevački festival prava prilika za povratak pred publiku i da posle duge pauze svirka uživo predstavlja izazov za ceo bend.
Možemo nakon ceo i nebolje koja nas pogodila, sad nego da pomoćekali smo. Brojali dane, brojali dane, dočekali, putovali, uspjeli doputovati, sve moguće prepreke, testiranja, udorije.
Večeras je u Kragujevcu između ostalih svirati bendovi Hladno pivo, Dubioza kolektiv i australijski muzičar Dub FX, a završne večeri u Kreževu Arsenal dolaze osvajači Orthodox Kells Nikola Pejaković Kolja i švedski gitarista Ingvi Malmsteen. Te večeri finalnim koncertom na 11. Arsenal Festu nastupima uživo vraća se i Riblja čorba, nakon izuzetno teške godine u kojoj su zbog koronavirusa izgubili basistu Mišu Aleksića. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pred kraj još jednom vesti. Pismo podrške bivših polaznica i polaznika Petnice žrtvama seksualnog nasilja. Bramerc i drugi u regionu da donesu rezoluciju o Srebrenici kao Crna Gora. Ivanuša, pitanje trenutka kada će delta virus stići u Srbiju. Evropska unija odbacila mogućnost samita s ruskim predsjednikom. Vreme sutra sunčano, ali manje toplo, pljuskavi u centralnim i južnim predelima, temperatura do 33 stepena.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 25. jun. Pratite nas i na portalu slobodnaevropa.org kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas i prijatan vikend žele Ivan Kojić i Branka Trivić.